Ibahala baba ama maita wa mangoi ikirena la singila la sukwa kina teratifono notala na nimbisuti maa kwa singatida singa liguti Amerika wa Havoa de l'Amerika na batati bongi. Imuna la njoni gango na ati kwa singatiti ubongindaha ke ngoisu da singa liguti Amerika muna be Afrika titene sarana lisuru nandu akuta tene tikodoro. Na batati bongi ala kimae nandu tigere puputi iswa ike mbango kona kona penzini mbalambala waka 101.7 FM ala tikodoro ande. Wa diaspora la kimatala ina nduti banda tereti so nsoro konea ke www.voaafrique.com i bahangala si mu legoko njoni gangona la nati kwa singa titi la kwisu na yangati singa ke firme max ko yawe dangana felix e passi sur zembro ngalasu ke bikota langosio tinza tingberere tingusa kwisu nanduni bale usena utawara mercredi 4 octobre 2023 Ike zile gina la yotu nga sutima asanguti kwa doro wande, gina pekoni fade ike zi angati kwa singatichi ubongindara. Sanguta kwa doro wande na kwa doro ti Niger a turoguswa eke na mbatati lengogbia asuma boko na gbetimbe nimbela suwa kanga lege na kango gaz nga na petrol ti kwa doro ni na kwa doro wande. Akutazu ti kwa doro ni abaso aike njoni, ndali ti kwa doro ni na nimbisu ti tene lubata monsoro tilo. Yesu akemu maboko na lwande ti tene lukbule ni na gbele azingirisu ambeni akuta kwa doro azana ndutilo. Aike ndu kwa tivu ngango sangu ti AFPC a sigina sangusu. La kwe sanguti akodoro wande ndoku wati sandugu nginjati dunia su ireni aike Fonds Monetaire International su nduru irina ke FMI asigina mbeni sangu biri titene fadelu eke defa na akodoro ti Côte d'Ivoire mbeni nginjasu ungoni aike koto mbambu kuti nginjasu aike tambula na akodoro ti Amerika wara 500 million de dollars. Ndangma sanguti akodoro wande na akodoro ti Kenya akutazu ti kodoro ni atene kodoro tiala aunda na ndokwa ti bendo ti gigi ti tene amuna lolege ti gwe ti mu maboko na kodoro ti Haiti so na ndembe so ayeke na ti akuta kpali ti sendu ti ata so ndokwa ti bendo ti gigi ayeda na unda so ambeni amolenge ti kodoro ti Kenya ala batala ni na njoni le pepe baba mama ita wa mangoi ayeke gi si yeke kanga yanga ti anduru asango ti kodoro wande ti zi lege na ala ti ma kwa singa ti ti laso kwa singa ti ubongindara.
Alakema ou Bangui Dara Nandoti Viwa.
Kirimu singila nala baba ama maita la suku wa pusunduru na tereti fono notala gbani ti maa kwa singati da singa legoti Amerika. Imuna la njoni gango na ati kwa singati ti ubongindara ngoiso da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko titen a sarana lisuru nando akuta teneti kodoro. Ngati laso kuta mama teneti yake luti nando ti tambula ngoti kusalati awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. I dabeti swa la kemaina batati bongi na ndembiso na nduti gera puputi swa kengbango okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kematala ina nduti banda terre ti la singa legoti Amerika swa ke www.voaafrique.com na yangati singa kinga wago singa tala firme max koyawida gana Felix Epasi Zembro so anonduti nai a sangu an bilimbili andro a sangu ti kodo Rwanda ke tatene gina nduti pendera mozoko ti marina kanga la be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso nga na yati kozu kapati kwa singati gene ti yake Fridolin Goulou wa gosinga nga mokonzi na liti ndokwa ti vungango sango so ireni ayeke ubongi media ti kapa useti kwa singati gene ti yake duti nga wa gosinga ti tasamba sole so lo yeke mokonzi na liti bumbi ti UJCA so ayeke bumbi ti awa gosinga ti be Afrika Afrika. I barala Fridolengulu i kirna la singila ndali chingu itala sala muti gana inangati singa tunga na chiswe itene ala kegene na chikozu kapati kwa singa chi singila ndali chingu itala kuzo ni kwe chitene inala itundati lisuoti ikizile gina la yo chitene ala fatera chala na amu lenge chiko doko ambeni susi ade ainga la pepe Fridolengulu aikizua.
Mikina la singira mingi gusinga ita firme Fridolengulu, bon bien sûr mingi chazo ingambi mingi nada inga ngambi ape mbeke wagusinga sumbi manda kusaa chawa wagusinga na CCTB Afrika misa kusaga na chambe na mbiti sango misa kusaga na mduka sango soa hii natene RJDH réseau des journalistes pour les droits de l'homme sumbi gui comme journaliste misa kusaga comme webmaster Bikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Bika directeur de radio et nous a pas zilégué Bika légué lundi on a contacté France et on a porté tout Bika bizarre étude Bika et Bika onze étude ngawa Bika na contacté Bé Afrika.
Tatenea la kemukunzi na lichi ndu kwa chivu ngango sango so irina ke u bongi media bungo lichi nyesi apuswa la chitene ala ziana sese ndu kwa su abagigi lawa nga kutaka mbati kusala chensi ala kisaha na achi u bongi media.
Mbeti sango so irina tene u bongi media to anambiunzi manda mbiti mbi na kodoti ya mundusi mbikigi na kodoti Bé Afrika lani biwa lege tene mbikigi na ndu kwa su lani mbi dako jape. Asa si bi décider de sigi titena bi créer soit na ubongi media so si kota bango de tout le wali editora de la tena lu vunga asango soit luti na ndoja fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena ici radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini déjà ouais ngati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena chi kwa singa chi tungana chi so ilondo fadeki tena ya ke legenya si kusala chi ya wavunga ngosangu na Bé Afrika ke tambula nani waka a condition ti kusala chala ya ti de mese ki unda la Fridolin na bango ndo chala ka akpa le chinyen ti chala sola ki wagosinga nga ala ke na Bé Afrika akpa le chinyen si laso wagosinga ti Bé Afrika ke waka na lege ti sango kusala chilo.
Oui, ça tenait bien. Je pensais mitonda tsa ku sala ta wagusinga sangu balako. Mais pale ta wagusinga munjinga kape. Ngbanga kagi ngurugina tereni a jiringa kanape. E a tushinga ka foni tene a beni zona volonté to azuti ga ti résoudre ambela problème a keta keta problème sa wagusinga kina na ko ti Bé Afrika alo dape. Soaga a mubati discours et puis après zona onga tlo. Ba a keta keta itonso. Yeto na carte nationale de presse depuis nguo ke arrive ape a journaliste ake sa kusaga kitunga so e ya saka si ambena zo so anga journaliste ape a so linda na minuti kirikiri et puis zo ake déclarer te lo te neke wa gusinga bo minga ngando so unda zo loga ape inga na koma pe identifier lo ape parce que carte nationale de presse ake dape na ti kodro tana kodro ti Bé Afrika carte nationale ake dape kama inga ne mungo ya journaliste toyen a wa gusinga toyen mo jiranda ala tonga na ye tona la kina ape so ake kpali ambena kpali la ke zo bi sa tena di expérience angu so mi passé na ti kusa ti wa gosinga de 2013 si lazo i ongi na ti a crise songo mbia ke tutu a ke sala ngangu a ke changer gouvernement a ke changer président a crise i ongi na ya ti a crise et ya sa si kusa ti ya ke ngangu parce que lazo a tendance a ke ndelende fa mo gadi sa tena di meni zo tunga zo mo inga kere tu mo ke ambeni so na mbege gezo a ke atake mo mo di tenege ambeni tigi ya ki atake mo a group ame na mbege a kote ti opposition na mbege kote ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga osi a ike na mbege parce que ala ye ti tene ala waga mbeni njoni ye mbeni njoni information na mbege ti mais parfois ike na possibilité ti mouna la anjona information ni kwa pe parce que iwa ale ga pe journaliste ape magina ti bongi oko lo teni ke journaliste ape ifu lo gwe na kita kodro me gwe ngo na kita kodro ni ta firme lo ki goto nga na ye mo si na barrière agumo andi a moi a matériel a titi mo mo ke sa kusani tonga na ye environnement aussi et que ça kusa na yani ake ngangu mingi
ibangala so ngobo ti banda terreso ay reni réseaux sociaux a sarasi azo mingi ake sigi na mbage ake vunganga sango ata ambeni so ake wagusinga ngambeni so ake wagusinga pepe laso azo mingi ake vunga sango na ndoti banda terre ake yeso na bango ndutala ake gana njoni wa ake gana shoni na ati nchoni tamlango ti kusala ti a wagusinga
bon. Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à Kengangu Mingi, à Kengangu expression de démocratie. So, à mon légui, à Zouitene, Zouatetene, parce que toi, Zouatetene, à Kengangu Mingi, à Musilé Lola. Les réseaux sociaux à Gamun légui, à Zouitene, Zouatetene, à mon légui, à activiste, si ça tenne, à mon légui, à société civile, si ça tenne, parce que, à la banne, à Tikodroti, à Africa, à Mbaïti, à Kodroti, à Africa, malgré avant dit démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à gazo ambena zo akawa akaliki tene tene na ya tambena da fondo na pe par exemple ambena opposant akaliki ti sa tene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique pe et ake pale inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi azo aujourd'hui tu es là maintenant vers les réseaux sociaux. So à Kenjoni Mingi. Parler na kodoti be Africa réseaux sociaux azo contrôler réseaux sociaux na ben. Azo inga tene so la tena pe. Là so mbeni zo zingo, linga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android so a filmé bien lo tene ke journaliste, lo tene ke zo vungango sango. Tena da pe, zo na pe vuga sango. Mais aïe, azo a dati retenu kota différence also ake entre Wagosinga na azo so ake vunga a sango na ndoti ak banda sango ake diso Wagosinga ke sa reso a ina tene traitement ti information. Le mou ki information ki tonga so le bina pe lo ke sa traitement ti information. Et puis eke na a style rédactionnel ti ake da. So eke utilise eke sa rani eke applique éthique eke applique déontologie.
La konando tene ti lege nsi kusala ti awa vungango sango wa ketambla nani na Afrika na yati akutambe titi nja ti kodoko mbeni mbela aikenga daso sigi nani titene abagindo na ndo ti awa vungango sango
ke na kutandia so si abando nando tene ti kusala ti awa gosinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulguée le 21 décembre 2020 akendiaso asate nanduti so ina tene droit et devoir tia wagusinga nyela idotisara nyela idotisara pe tamoti zimbe tisango nyela modotisara nye tamoti zi radio nyela modotisara nye ndiaso asate nanduti protection tia journaliste que journaliste agezo doti gisango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lwape njia keda aida tate ne biani me pale na ketiso yinga na kodoti be Afrika amena zo respecte njia pe meme azo sosi a sara njani wa suma boko tana na gbeni wa iniseni benala a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe mena kodoti njia ti yimbi bake amena aye mingi akeda zo akesa na kusa meke pale na ketiso ambeni osi angba mingi parce que na yati njia so akosa sa tene di carte de presse fa de disa tene nizo à ça t'es déjà bataillé mais à des abats qui gapent. So aike ni la et souhaite bien tant que Agosinga tant que je sais que Fambeti tant que activiste nga aussi souhaite bien que ditene inba gina ndoti ndia so ko itene ke yeni kwa la gina yana pe monti ti media ak évoluer et abena ya da so si a droite itene a sate nandoni par exemple ten nandoti a réseaux sociaux mi tetene fa de gizo mais gouvernement après ça randia bati ya journaliste on a petit contrôleur de azo quoi pe ma petit ça randia bati ya journaliste nyela doti sara nyela doti sara pe nya doti sara ni doti sara mbena ndia titene par exemple mosa kusala ti mon bi undi comme journaliste aussi si moi qui dame au servi kodro au servi nation après ni ka so abandonné ka gazo to aussi est-ce que après ça mbena ndia titene a mon boko nala mbeni fond spécial tongazo sociam do kwa sociam ki mwa boko kana journaliste na di monde entier so a petit ya e kete na ti gogoroni tene a edi na zona ou a bundia la a kreye meni centre a tene ki bo monzo mo di manda ye tin pika ballon di wati tete ando ti ballon wati tete ando ti pour so wati nye mon petit gona centre so mo wa formation wa ito so a petit le kene a travers meni ndia don aya mingi protection ta doni so si i nanizo soyeke warani ya pan ki awago singa so même si sur le plan national international andia ke dazu mais spécifiquement apeti sa ragbati andia même bi ka toujours déçu tana a proposé mais andia non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so oko so lo lingi ape atene biani sa ke kota unda mingi ndoko ati au conseil de communication ale sa kusa ala sa kusa mingi ala ke sa plaidoyer et surtout iso yike na secteur type privé il considéré ti au conseil de communication dans le ministère ti là parce que ministère de communication beni ti tene asara ngbata zo ti presse privée la presse écrite a été lo d'après donc au conseil na i awa gosinga ti secteur privé lo to na ministère ti la to na laso bi na parler ou bongi média ke na parler cause je so si doit assister ti na lo ok, au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si lo vunga tangata sangoni, to alaso mbeni journal sa wakpali ake ministère sur ake au conseil là c'est que a décidé de tenir. C'est pourquoi souvent ti mbi na mbi au conseil fatene au conseil a dépassé niveau ça tout monde le rédaction. Lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier. Mais initiative a doit être la doublée. Il s'attendait de réclamer, mais toujours de tenir la dossier question de l'état général de médiation. Depuis 2007, a organisé ni depuis 2007, soit organisé l'état général, soit tenu des réseaux sociaux, après en ligne ou à Irani d'après. Mais actuellement, ça a gardé parler. Même là, il y a là, il court encore de tenir à qui a tiré bien mal à ta boum de temps. Il boule ici, il comment il peut être ça, la coussin à l'interne, il a arrangé si il y a tic ça, la coussin à ta wagosinga à du team journée n'a pas d'autre. Africa. Si on dirait que Souela, si on encourage effectivement aussi au conseil de communication, tu n'as pas à penser, tu n'as pas à crier, à penser, tu n'as pas à boumbikaï. Parce que maintenant, il y a des gens qui sont là à terni, à la gare, à la boulette de temps en temps. So, il y a des gens qui sont là à télé, à télé, à boumbi, à benazo, à bani. Mais il y a des acteurs qui sont là, qui sont là, qui sont tracés comme vision, qui sont là, qui sont tracés comme. À projet, ni là petit sarani, comme ça petit monde anguna kusa tia wa gosinga na kodozi be Afrika.
Singi la mingi Frido Lengulu a kigisi kapati lisoroti na la kegoti kondani imuna la singi landal tingo itala su alamu si ala gana ina ngati singi andali ti kozo kapati kwa singa ti ti la sukiri da becha wa mangoi a kifa de Frido Lengulu wa vunga ngosango na be Afrika anga mukunzi na liti ndoko ati vunga ngosango su ireni a ike u bongi media alangba na terati fono no chala ndali ti use kapati kwa singa ti ti la su. Singi la na la kuya wa mangoi ya la swangba na terati fono no cha landali ti use kapati kwa singa ti ti u bongindara ke kwa singa ti da singa ligo ti Amerika wa ravwa de l'Amerika ke ngo iso na abiko tati yenga oko yike sara lisuro nando akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti ya ke nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika. Na ya ti use kapaso tunga na ti so itene fade ya ke mbili mbili chita samba sole Wagosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika si eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawi danga na Felix ye passé ce zendro ki dabeti na gbata tibongi ala ki maina nduti gya puputi ngangu okona kona penzi ni mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora la ki matala yi nduti banda terati da singa lego ti Amerika so ke www.voaafrique.com Ibara la chita samba sule. Imuna la singi la mingi inda kingo itala sora mutiga na angati singa.
Nikili singira na mo mingi.
Ala ike wago singa, ala ike nga mkonzi na litibumbi ti UJC ya ake nando chibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJC ya ake nye mbili mbili nda ti singingo tu la kenye akuta kamba ti kusala ti lo ake nye.
Bumbi ti awa go singa so ike nandumi atena tene UJC ya abadi gingi nye nangusa ke oko mbango gumba ya bale nyambe nandumi osyo so asu tu maboko a kota zo ko zo su maboko tu mule de na awa go singa ti tara bumbi te tara ndati bumingo tereso a gereni a ke ota wala o su to mazo ko zo ni ko a ke ti tene ala bumbi te tara ti tene ala zunga sango so a ke na legeni o seni a ti tene ala sala songo na popo tara songo mbanga ti pa ti sala ngo kwa ti ni a ke ningi to na mbeni ye a ke baso awa go singa a ke ti tere tara ko ti tene a sara si songa di sina popo tara lana pe o kani a ke sara so ti ba a nyela ili awa go singa lindi ti tene sara ti tene ala wala njoni duti na ngo iso si ale sara kwa tara nda na pe kwa chiso to na ngo iti ungo tera ke da ala ku tere tara e bali ti la sara ke wana yin iti a ke meso o taso ki ando a ye a ti iso ando a bando a go zo ko na yi a ye da ti tene a bumbi tere tara ti di sina go ti uji fea tana ngu mingi na pekoni a on i bumbi tere te i sara iso a jira tene etat genero wala i bumbi tere te ti kasa wala ti gonda a kwa su i sara ti tene isu na leti mbe te tino na kota zu ti padu a katonga su su i bumbi ti lani i zana sisi amena direkta nzia ti kwa na yati a bumbi ngo tere ti iso i wara lege ti tene i fa na guvroma a yesu si a kanga lege ti tene a wa go singa ti koro ti a wara di ti tara
atene swala zana meti a kota zu ti kodoko wa ke atene na ndo ti nye mbili mbili
atene na ndo ti insécurité mati tingo isi ando ndi asina ngo isi lato ina mote daso awa businga ketina balako nende ni use so awara kwa na lege ti kusara tala na peko ti apale so tinali na ti koro ti ndene na ngu sape oko mpango gumba ya bale gumba ya nende ni uta ndi asina ngo iti laso a ungo ti awa businga ake mingi so si ake irala titene asara sananala wala bimbe tona ya tala apika singa titene ya zongala a ndokwa tawa gusinga ketona mbrambra wala miambe tonga so sufi awara pali mingi akungu yan akungu ndochi kwa tala asara ayiso kwe ibumbe ni isana leti ndeti izana beleti buvrono nengbene yeso asara nyandu mbi yishuka asina mbo ikila suso meni yeso alinde tifa tene akuta zushkodro ama tetoti itena lekereni fi idusida kwa pepe na pekoti tene tifi duti wala sekurite tawa gusinga ikina pali ti bumingo tene sadeso a masika a gilegi ti tene ala nveni ala dusina ti akete ti abumbi ti ala wala organisation professionnelle de média zo oko oko yeke dusina ndo so lo yeke da lo sigi na bumbi ti lo lo buli ti lo lo tonda ti tene komanse ti gi amosoro ti sara na kusala ti lo ayeke on encore mbeni pepe na gbe ti ugc apana ti so ando asara na ni nyonga ti ambeti ni so afa tene ake nzini mo e ti sigi na bumbi tonso mo hunda ni ugc amuna mo lege abembe ndo na ndö ni si amuna mo lege ti sara e so akpale so e yeke na ni laso la na mbage ti gouvernement ndo kua ti boyon biaso ba lege ti asango ti koro ti na ngoi ti laso sara kusara so amuna lo lege ti tene lo bile na ndö ti kusara ti awa go singa pepe
na bibe ti ala nyen si ala ba atene alingbi asara ndali ti awavungango sango ti beafrika si ala lingbi ti duti nzoni na ti sarango kusala ti ala
nzoni duti ti awa go singa ayeke fabie ti tene tongana gouvernement ayeke mu na lo subvention wala mungo maboko so lakue na ti ngu oko oko ayeke sara fabie nzoni mingi me ungo ti nginga so ayeke mu ni ti tene amu na awa go singa so ungo ti ala ga fabie so mingi na ndo ti kodro ti e so ungo ti nginga ni alingbi pepe akodro so kue angoro e so nginga so gouvernement ti koro ti ala yeke defa na ala ungo ni ayeke mingi asara si awa go singa ti kodro so angoro e ala yeke dema mingi tongana ti ti e so pepe bale ayeke so si akota zo ti kodro wala ala so ayeke na ya ti akama kite wala ala so ayeke na ya ti abumbi ti aturugu bale ala yeke sara nyen ala yeke dusu na ndo ti ala ala yeke pika singa na awa go singa ti tene amena ti ala ti za mbeto na ya ti ala awa go singa ayeke na protection pepe awa go singa ayeke nga na mbeni assurance maladie tongana mbeni asara lo tonganso ti tene aza lo na danganga wala tokale na mbeni kodro pepe akpale so ayeke mingi na ndende so même ti tongana awa go singa da ti sara kusala ti lo bimu tapande ti awa go singa ti tekete akodro ti ala yeke sara kua bénévolement so ti tene nginza ayeke da pepe avec un maître, un grand maître, un fonctionnaire, si on a correspondant, si à quelque part radio communautaire, na y a ça que ça correspond à quelque chose, à mandat, mais tu n'y peux pas. Par les tiens, que tu sois sur département, communication, soit que dans l'université, et que tu tombes dans les titres, à Poussou, l'aide, à Moulé de titres, à l'autre, du secrétaire département, à l'une de titres, à du titre, à l'aide, on a école supérieure, qui journalisme, n'a pas de nous faire des légués, là, à ce souci, à Canada Timbata, Timanang Mbeti, et un Alagoyo. Mais à ce département, à l'embarque de niveau de licence, à des Moussa Koussarani, peut-être déjà, et qu'on a Kangao, Nandangoini, à Kedina Ndambo, Nandambo, à côté de ce qu'on a été Sigidi, à la Sigidi Nassiwatala, à Mugui, Sangouni, Nandoti téléphone. Si mon petit ou un allégué que mon vérifié peut faire, c'est que vous n'avez pas de temps, soit que ton souci, à tenir une veine à Kuningi, à tenir une zangon de générateurs à Kuningi, à parler à Kuningi, à la Tikoucha la souci, à la bouche à Tikoloti, la soit que ça.
Cause de Nicosina, la Kangbi, qui zilegna la Timbela, ou à Titombela, na A, ou à Gusingangana, ou à Vungangusango, Quati d'Afrique, souci, à Tasso, à Kete, à parler à Mana Légue Tikoucha la Tala, à la Mangala Quati, beaucoup salasso, Tisarani.
Nan doti a pale sou kwen si bitarati ki te koni kete kete nan morge sou. Ndi a ti beti nga kete sou si, a wabousi nga tikoroti a onkwe. Sou a pale a keda, a wabousi sa tikoroti la tena lini kozo. Si sara tena nan doti e sou ida tena demokrasi. A wabousi nga tikoroti a ke azosu a ke ona lini kozo. Si sara tena nan doti e tena pale ti COVID-19. Sou tena kena koroti e sou. A wabousi nga tikoroti a ke nan bitu pepe. Si kuna ati la para. Tu connais tu autre tu as ONG tu connais quelque chose corrosif tu viens de notre sangotanso tu les crées tu vungas ni alors c'est ça ni na diati bêta la matière à la soro quoi ni soro mais alors c'est ça ni mangatin giza peut-être du farine mangatin giza ça nous fait d'attendre encore dans le tu corrosif peut-être alors vous savez la mutere ça l'un sacrifice tu finis de tu accapa tu seras mal dans tu codro bien et là en deux cas il y a finalement sur la so il sera y est on a référendum sur à quoi vous signez là tabou là n'engendre tu bosses tu là n'as monsieur tu là mais dans notre territoire là tu fonds tu vungas sangoso na santa sécurité tu n'as pas soit la tite là la guna élection aye so quoi so à quoi so il sera ni mangati il est à quoi vous signez tu codro tu y veni dans tu t'en a à côté de tu codro a irindo si ala wagusinga tu mimi kodro aga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibiti tana lango na kota hotel ala kumu utuazana betala mesuto na sanguni alundu na yati dachi na yati dachinga tu mimi koroti yusu asu tu kodro na kumuni na nengo ni pepe bibeta la kuwa tigina luti asangusa alundu na kodro wanda gana ni na asara si mbeto asara itote indala kwa titene ipusu titene chekereke banda ba kwa de abu kwa tikoroti ya ma
que à la maille fadena batati bongi na ndoti gara pouti soit que ngambo kona kona tenzeni mbalambala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terreti da singa le gutia america soit que voa africa.com na yanga ti singa ke fadia wa gusinga tala firme max ko ya wida ngana fil se passi se zimbro ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikega alangmanjoli